Ben tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident Aziýada 2017-niň lybaslary bilen tanyşdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Guran Uluberdi Muhammedow Aziýada 2017 oýunlary üçin niýetlenen lybaslaryň bezegini onuň sözleri bilen aýdylanyna oýlanşykly we millähine kwap ýagdaýda ulanmagy tapşyrdy. Berdi Muhammedow Penşenbe günü Dokma Senagat ministrligine baryp, ol ýerde 17-27 sentýabr aralygyna geçşek oýunlarda türkmen ýygyny toporunyň agdalarynyň, işgärleriniň hem-de oýunlaryň meýletinçileriniň lybaslarynyň görnüşleri bilen tanyşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Berdi Muhammedow munun bir aý çemesi ozal, ýagny 30-njy maýda gürrüňe gidýän lybaslar bilen baglylykda girdilmeli düzelişleri belläp geçipdi. Resmi metbuat Aşwadyň modular öýüne öýündürilenligi aýdylýan bu lybaslarda milli ruhy we maddi medeniýetiň baý miraslaryna mahsus bolan köp öwüşgünli ýörelgäniň ulanylandygyny hem ünsi çekýär. Prezident lybaslaryň wajypdygyny ünsi çekmek bilen birlikde onuň häzir hödürlenýän egin eşikleri tassyklap tassyklamaýanlygy ýa-da olary düzüdülmeli düzüdüşler barada nähilidir bir bellik edenlik hakda hiç hil maglumat berilmeýär. Gepin gerdişini göre yatlasak, Aziýada 2017 oyunlarıyla bağlılıkta ozol resmi derecede ikrar edilen nişanlar soňuyla tanqidlere uçrady hem ütgödüldi. Mart ayının ortalarında Türkmen medyası Aziýada 2017 oyunlarının yanvar ayında ikrar edilen ve giyinden masagatlaşılan tumorunun yani tahyalı, yaşıl renkli alıvayın deregine teze bir şekil ödürledi. Bu Türkmen prezidentinin tumorun öňkü şekilini tanqit etmeginden bir hepde gowrak wagt ýanyna gabat geldi. Mundan başga, Olimpiýa şäherçesindäki esasy stadionyň depesinde ýerleşdirilen atyň kellesiniň şekline hem ençeme tapgyr özgörtmeler giýirdilipdi. Prezident Berdi Muhammedow 6-njy ýunyna Aziýada 2017 üçin niýetlenen lybaslar bilen birlikde paýtagty toý lybasyna bezemek işleri diýilip häsiýetlendirilýän çäreler bilen hem tanyşypdyr. Aşgabatyň häkimi oýunlara gabatlap paýtagtyň köçelerini we meýdançylarda urunuşdyryljak bezegleriň dürli görnüşlerini hödürläp, şäheriň köçelerini güller, dürli renkli baýdyjyklar bilen bezemegi hem teklip edipdir. Berdi Muhammedow bolsa öz gezegine bu ugurdaky alınıp barlayan işleriň güýçlendirilmeligini talap edipdir. Yeri gelenine bellesek, bu oyunlar bilen bağlılıkta görülen tayarlıkların çeğinini aşıp attı ve onun eteklerini köplün şalatta değişiklik kompensasiyası berilmezden 10 minlörçü adamın yaşap oturun cayları yumurulupdi. Ozollon durun cimgeçilik binaları hem yer bilen yeksan edilipdi, sayalı bağlar çapılıpdi. Şol bir wagtda energiýa serişdelerinin baharlarının gaçma bilen agyr iqtisady krizisi baştan geçirýän we aýdylýan Türkmenistanyň bu oýunlara oňa görülýän taýýarlyklara çykaryan pul serişdeleri barada hiç zat aýdylmaýar. El ýeterli maglumatlara görä Olimpiýa şäherjigi we oýunlara gabatlanyp açylan täze aeroport üçin döwlet gaznasynyň arynyndan 7 milliard dollar çykarylypdyr. Türkmen emeldarları ve medyası bu oyunların yurdun avreyni hasta belinde kaldıracaklığını tekrarlasalar da, oların ilatı yetiriyen tesirleri, hususanla telekeçilerden ve büccet işgarlarının pulların tutulup dağılınmağı yalıyağdaylar varı da dil yarmayarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varı da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlik tataklar. Siz bolun vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radyosu gepleşiklerini devam ettirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Açylova. Beyik dağ gerişlerinin üstünden geçen bir yerdinin uzaylığı 8 kilometre, beylikisinin uzaylığı 12 kilometre barabar olan sağlık yolunun kızapları şuller taliplerin oyununa düşen de var adaydılar. Yukarı kuu mekteplerinin hem yürüyte orta kuu mekteplerinin hem talipleri 5. Aziya oyları bilen bağlanışıklı Tomsk'ı deyince alışa göy verilmediler deyip yukarı kuu mekteplerinin bir yerinin talibi merdan aydılar. Talipler yürüyte tayarlıkları geçmeye katnıştırılarlar. Bu tayarlıklar Olimpiya şehirsesinin sport tefkalarında ve beylikli sport tefkalarında geçeceğindeğine aydıp merdan sözünü devam ediyar. Sport çağrılarının taşarı hem her gün haydıdır bir yukarıya yürüyte orta kuu mekteplerinin talipleri sağlık yoluna çıkarlarlar. Sağlık yolunu geçmeli talipların ol yere bellenen vaktinde barmakları için talipler ir sağıt dörtte uykudan durup yola çıkmalı bolyarlar. Yerden yola çıkanında en tek aftılığa atınavları başlamanca talipler takzaminip sağlık yoluna barmalı bolyarlar. Her adam masına yol nırhı için 10 manat tölemeli olayan taliplere bu pul açık da zibolmayar deyip merdan aydıyar. 8 kilometrelik yolu geçmeli olayan talipler ilkinci kilometreleri hüves bilen geçeceğin olsalarda sonu vaka günün yukarı almak bilen kızgın gün şöhlelerinin aşağında yolun yarpıdan kuğrağını geçmeli olayandıklarını aydıyarlar. Bu sinirlere erke oğlalar çıdameseler de talip kıyıların köpüsü için bu yolu geçmek çok ağır düşer. Ozal hem çarelerden sorun uyan, vaktinde iyi içip bilmeyen talip kıyıların orta yolda özünden gidip yatarlarının hem, orta yoldan izine gitmek çok bollayarlarının hem bağırdığı hem aydılar. Emma bellenin toparın sanığı göz uçuluğu anlayanlığı için sağlık yolunun anırsına çıkıp bilmedik talibi okudan çıkarılma kopu ile hayvat atılar. Şol sebeple bu yolu geçmeye yaramayan talipler hem oturup durup kovanın kaz hem ıstasında kalan yolu hem geçmeye mecbur olarlar deyip talipler aydıyarlar. Sağlık yolunu geçmeli taliplere göz uçuluk eden muğallimlerin hem yağdayının uğurluk değerlerini muğallimlerden hem eşitab olar. Öz adının efirde tutulmadılığını soran yukarı kuu mektevinin muğallimlerin aitmanı göre öz çağın şeyle duruma iteklemeye düzmeyerdin. Yöne işin bilen hoşlaşmacak olsan yukarıdan gelen görkezmeni yerine yetirmeli olardın. Vaktinde iyi içmeyen taliplerin sağlık yağdaylarının hem pestiğini görüyoruz. Olara yüreğin hem ağıyar. Yöne görkezmeni yerine yetirecek olsan ehlizada göz yumup zalimlik derecesini el almalı olardın. Bu olsa muğallimlerin öz yüreğine hem azağrım talanok deyip muğallim aydıyar. Kışya bahar ayları sağlık yolunu geçmeye uğrasalar bu yine de yenirrak olar. Emma günün doğan vaktinden yanıp doğuyan şu asıllarında bu çarelerin geçirilmeyi taliplere zulüm edilmeyi deyip bu çarelerden yağır olan talipler de irenerler. Thomas Kanikulunda öyü göy verilmediğimiz bir yana, demdiğince alıp bilmeyenimiz hem bir yana. Çeyreden çeyreğe atınap hali sorunu uyarız. Birleyen talip haklarımızı hem dürlü bahaneler bilen elimizden alıyarlar. Kâti çörek pulumuz hem olman, yine de en atalarımızdan pul uğratmaklarını soruyarız. Dürlü çeyrelere katlamak için hem yol kireyler hem talipler hali sikyar deyip taliplerini atıyarlar.
Sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk radiosi efirde habarlar günnüli bilen men ýogsun anurwan. Owganstanyň prezidenti Aşraf Gan Täjikistanyň Kasa 1000 proýektine gatnaşy döwletleriň maslahatyny Türkmenistan bilen Özbegistan hem Merkezi Aziýadan günörtä Aziýa elektrik energiýasyny elçek taslama goşulmaga çagyrdy. Bu çakılık Täjik prezidenti Emomali Rahman'ın Kasa 1000 proýektiniň durmuşa geçirilişiniň haýallygyny tankytlan wagtyna gawat geldi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Owgan Gullugynyň baş redaktorynyň ornatary Kadir Habibiň pikirine görä 2016-njy ýylyň maýyna başlanan we 2018-njy ýylyň aýagynda tamamlanmaly proýektiň durmuşa geçirilişiniň haýallygy Owgan sanna köpçülük meseleleri bilen bagly. Şonuň bilen bir wagtda ol Owgan hökümetiniň we prezidentiniň bu proýektiň amala aşyrylmak üçin elden gelenini edýändigini ananyanyň sebäpden hem ganynyň bu proýektiň amala aşyrylýanyna hiç kimiň şüphelenmezligini isleýändigini belleýär.
Afghan president while speaking in the meeting and during his speech he said that no one should doubt on Afghanistan's intention for implementation of the Casa 1000 project.
Ýöne Täjik tarapynyň hem aladasyna düşünýändigini sebäbi bu aladanyň sebitde köpçülük
ýagdaýlaryndan gelip çykýanlygyny tassyk etdi. Täjikistanyň 6-njy ýyly Kafa 1000 proýektine gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet we döwlet ýolbaşçylarynyň duşuny täjik we owgan prezidentlerinden başga Pakistanyň premier-ministri Nawaz Şerif we Kyrgyzstanyň premieri Sooronbay Jeenbekow hem gatnaşdy. Owgan lider taraplaryň gol çekilen şertname esasynda özlerine düşen işi etmeklerine çağırdı. Täjik prezidenti Emomali Rahman bu proýektiň haýyrlygy derarly gatnaşyjy ýurtlaryň ýylla jem 500 milyon dollardan ugrak girdiğini yitirýändigini aýtdy. 1 milyard dollardan ugrak bahasy bolan Kasa 1000 proýekti Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň hidroelektrik stansiýalarynyň tom saýlarynyň artykmaş dogany Owganystana we Pakistana asyrmak maksat edinýär. Owgan jurnalisti Kadir Havayun pikirine göre sebepte kopsulluk meselelerine karamazdan Ashraf Ghani öz kardeşlerini kas ululan pikirlenmeye çağırıyor.
President Ghani says that these countries, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan, all of them...
President Ghani, eğer de bu yurtların ehlisi Turkmenistan, Özbekistan, Kyrgyzstan ve Tajikistan bilileseler, Pakistan'a ve Hindistan'a energiyanın uruvalarını 15-16 bin megawatt çenli elektrik energiyasını iyi verip bilirdi yer. Elbette amala asırılsa sevitte nazarda tutulayan energi, demiryol proyektlerinin katnaşsız yurtları da sevitte de peyda getirecekti, durnukkulluğu ve hopsuluğu berkitecekti, öz özünden hem düşünüklü dat. Kadir Habib bu arada sevitin yurtlarının himmesinin liderinin fikir ediyenliğini ve sul esasla plan ödeyenliğini aydiyar.
But as we can see that somehow the security situation in Afghanistan and Pakistan, we can say now, it's not very stable. Not only stable, but it's dangerous.
Emma, bizim görüşümüz yal Owganystan'daki ve Pakistan'daki hopsulluk yağdayı durnukkulluktan geçen hopluk hem hopukturcu. Bu hil hopsulluk yağdayını beyli ul proyektleri başlamak ve durmuşa geçirmek ansat derlip Kadir Habib Adatlı Radyasına etti. Jurnalistin tasdiklamagyna görä, häzir Owganystan territoriýasynyň 40%-ine golaý olýa beýleki ýagdaýda Talibanyň kontrollugyna galýar. Bu ýurtda 20 çemesi jeň tutupar hereket edýär we olar häzir bu hyl proýektleriň amala aşmagynyň öňündäki uly mesele bolup durýar. Bellemeli ýeri bu hyl energiýa proýektleriniň uly peýda tapmaly ýurtlaryň biri bolan Pakistan jeňçileri aşaklykdan gollaw bermekde tanqyd edilýär. Emma Islamabad bu aýdylýanlary ret edýär.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda salgyt gullugynyň işgärleri ähli süwda nukutlaryny şol sanyna uly bolmadyk dukanlary hem bank kartalary bilen töleglöri amala aşyrmagy mümkinçilik berýän terminallary oturtmagy mejbur edýär dip Türkmenistanyň Kronikasy neşri maglumat berýär. Neşir bu tağırlaların geçen ayın ahirini Prezident Kur'anoğlu Berdin Hamedov'un Novotak hükümet maslahatının devamını banklara berilen mali koyum seriştelerini köpültmek koyunca toplumluyun işler geçirmek ve nağıt del tülüklerin meçhverlerini arttırmak koyunca Berlin tavşırın iyi diyanına gavat gelenliğine ünsü çeker. Yeri gelenine yatlasak, Türkmen hükümeti büdjet işgärlerinin aylıklarını, bu kärindeçilerin kazanışlarını yürüytü plastik kartlara geçirip başladı. Türkmen resmileri bunun maliye pudoğunu dövrü vaplaştırmağı, günüktürlönlüğünü öne sürselerdi. Rayetler, bankamatların, bu olurdaki pulun yetmezçili sebepli, pullarını nakitlaştırmakta ulu kıyınçılıkları çekyenliklerini aydıp zirin yerler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri häzir süwdan ukotlaryny tölew terminallaryny ornaşdyrmak goýunça tagallalaryň güýçlenenini tassyklap, bu urdaky işleriň mundan 1-1 ýarym aý uzal başlanandygyny nygtak geçýärler. Şol bir wagtda tölew terminallarynyň oturdulmagy bilen olary ulanmakda hem süwdegärleriň hem de alyjylaryň dürli kynçylyklar bilen ýüzü-ýüz bolýanlyklary bellenilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan dukan eýeleri öz hasaplaryna terminallary goýdurulmagyndan soň olaryň üstü bilen edilýän töleglöri bank arkaly nakitlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigini aýdýarlar. terminallar bilen edilen tölöglör bizim bankdaki hasabımıza geçiyer. Imma her neçe girdi jalsagam, biz bank hasabımızdan her ayda 3500 manattan artık maliye nağıtlaştırıp bilmeyeriz deyip aşkıvadın parahat iki etrafındaki hususu dükkanın eyesi nazar gurrun verdi. Nazarın sözüne göre, eğer de salgıt kulluğu barlık ulen gelenine dükkanına tölök terminal bolmasa onu ilk başta 300-700 manat ağırlığına cerime salınıyar. Son ulenine te bank kartaları avkari tölök etmeye mümkünçülük veriyen abzal oturduluyansa sövdan okudu mühürlönüp yapılıyar. Biz terminali göz üçün barlık birden geleyenine görkülmek üçün allık. Alıcılardanım nağıt hasaplaşık etmeyi soruyas deyip sövdüler nazar sözünü koştu. Gal verse de Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeler bilen sövgütteş olayan Türkmenistanlıların üyeleri de nağıt hasaplaşığa yıkkın ediyendiklerine ideyalar. Türkmenistan'ın kronikası hem rayetlerin plastik kartlarına geçirilen pullarını bankta saklamağa çekiniyendikler sebepli desine bankamatlar arkalı nağıtlaştırmağa hulukyanlığını belleyer. Sözümüzün ahirini bellesek, halkara ekspertlerinin, o yerli sinçilerin ençemesi, dünyada enerji seriştilerinin bakalarının aşaklamağı neticesinde, hazırkı vaqt Türkmenistan'ın öz karışsızlığına eyip olulu veri, en ağır iqtisadi krizisi baştan geçiriyenliğini aydiyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürüň maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 6 aýlyk prezidentlik döwründäki belki-de iň bir derwaýs duşuşyny amala aşyrýar. Trumpyň Rus lideri Vladimir Putin bilen ikiçäk duşuşygy Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasyndaky ýaramazlaşan krizisi aradan aýyrmagy maksat edinýär. Trump'ın yanvar ayında prezidentlik vazifesine girişeli ve Kremlin hareketleri ona kölüge salyan vakti Birleşen Ştatların yurt başsonu Putin ile yoğuzlaşan Suriye savaşı, Ukrayna'da devam ediyen çözgüsü çakmışlıklar, kiber hücumları, Demokratik Koreya'nın raket sınavları ve terörizme karşı görüş yağlı meseleleri ağır alıp maslahatlaşıyorlar. Gurrun edilen duşuk Germaniyanın Hamburg şehrine senavat taydan ösen devletlerin katnaşmağına gurnulayan 20'ler samitinin kaptanından geçirilir. Bu samit Aktam'ın sevda katnaşıkları ve klimatın ütgümeyi alibeylik kâvir meselelere karayışlarını anıklamak üçün hem yakından izarlanıyor. Trump gayta Moskva karşı tähden çemileşilmeğine çağırıp iki tarafından bähbiyetlerine kavat geliyen dürlü uğurların bağırdığını aydıp geliyor. Yönü kongresde devam ediyen bir näçe derňewler şeýlede geçen ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Russiýanyň iltişigi we Trumpyň adamlarynyň Rus resmiýetleri bilen gatnaşyklary boýunça federal derňew bürosynyň alyp barýan işleri Trumpyň synanşyklaryna kölege salýar. Hepdeniň başyny Kremliň daşary gatnaşyklary boýunça ýokary derejeli maslahatçysy Yuri Ushakov Moskwada habarçylara halkara terrorizme garşy, neşe tewdasyny, gorumçylyk jinayetlere garşy görüşmekde, köpçülükleriň gyrgynçylyk ýaralarynyň ýaýramagynyň öňüni almak ýaly ugurlarda birlikde hereket etmek üçin Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyny degerli potensial bar diýdi. Trump bilen gurrundaşlykda yaraqlaryň gözegçiligi we strategik durnukluluk meseleleri hem gozgolar. Sebäbi ýadro yaraqlary wagtynda iň güýçli iki döwlet hökmünde Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň aýratyn jogapkärçilikleri bar. Diýip media maglumatlary onuň sözlerini sitirleýär. Aktam häzirçe ýurdun Trumpdan öňkü prezidenti Barack Obama'nın döwründe Russiýa garşy girilmäge başlanan çäreleriň badyny gowşatmady. 2014-nji ýylda Ukrainanyň çägindäki Krim ýarmadasyny anneksiýa etmek sebäpli Russiýa garşy girilen sanksiýalar öz gücünü galýar. Birleşen Ştatlaryň aňty ugurluklarynyň 2016-njy ýyldaky saýlawlary Russiýa işçiň gatnaşdy diýip gelen netijesi nazara alınıp dekabrda güýje girilen sanksiýalar üçin hem ýagdaý şeýle. Dekabrda görülen çäreleriň çägine Maryland we New York şäherlerine yerleşen Rus diplomatik binalar toplumları Orsların elinden alınıptı. Amerikalı resmiler Rusların Azalyan binaları ağıntı malumatlarını toplamak maksadülen ulan yanlığına aydıptı. Moskva bu mesele doğrusunu gayta gayta şikayet edip geldi. Geçen ay Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliği, eğer de şol toplumlar iğdine gaytarılmasa Birleşen Ştatların orsiyetteki kevr diplomatik emlakları konfiskasi ediler deyip haybat attı. Siriyada da dartkınılık yitileşer. O yerde Washington ile Moskva, İslam devleti sövüşçülerini dargıtmak uğruna kevr ısınışıklı vehvetleri yolu oyacak olyar. Yöne Siriyanın prezidentini oldu muktu cür Moskva sebepli, şeyle hem adıtır ayetlere himik hücum edilme ulan ağzalayan ısınışıklı vehvetler çapralığa duçar olu. Şol vurbağıtta Pxenyan tədi raket hücumunu finadı deyilmeyenin iziyanı ağıtan Demirgazı Koreya'ya karşı has yoğuz çareleri görmekte Rusya'nın kolduğuna dayanacak olyar. Trump duşuktan bir günün Polşa eden saparını Moskva'nı incelik sızlandıracak kevri hareketlere baş koştu. Ol NATO şartnamasının en mühüm elementi olan 5. maddesinin arkasında duruyanlığını açacağını aittı. Bu madde NATO'nun bir yurduna hücum edilmeyenin onun ehlakına hücum edilmeyeni anladıyanlığını tasdikleyer. Bunun şeylediği ön Sovet Sayudunun düzümünde olup sonra NATO'ya koşulan Polşa'nın ve 3 Baltik yurdunun hopsuzluğunu kepil geçirilenliğini anladıyar. Ağlayan yurtlar son kıyırlarda Harvıtay'dan itileşen Rus ağılığının alada bildiriyerler. Hamburg'da 2 günler devam edecek summitin devamında münlerce aktivistin globallaşmaya karşı protest çarelerini geçirmeyene karışılıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Gündelgi programımız. Ben Şaymerdan Olum Radyo Kavul'dan. Kunduz velayetinde hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Velayetin etraflarının hemmesinde de cengçiler hareket ediyor. Kunduz velayetine varayan şayollara da cengçiler vehem salıyor. Kunduz şehrine cengçiler yine hem hücum etti. Kunduz şehrinin daş tuğrağında 5 gün beri Afgan güçlerle cengçilerin arasında aldım verdimli savaş varıyor. Kunduz şehrine cengçilerin yine 4 taraftan hücum edildiğini Kunduz velayetinin polisi adarasının başlığı General Abdülhamid Hamidi hem tasdikledi.
Hattoy xorijiy ato tojikim o'zbek kishini ham o'rganishni.
Urush qatnashmoq uchun jangchilar viloyatning atroflaridan ham Qunduz shahriga kelibdir. Hujumchilarning orasida Markaz Adiyali jangchilar ham bor. Qunduz shahrining Enchama mahallasi jangchilarning iyechiligiga keldi. Yo'ni uni jangchilar elinda saqlab bilmadi. Jangchilarning bosib olgan mahallalarini jangchilardan izina qaytib olardi. Shuning uchun Afg'on guruhlarining hamma bo'limlari hujumchilarga qarshi kurash olib boryar deb Hamidi aytdi.
تجمع کرده آمده مخالفین هم توانمندی از این نظر کرده حفظش بکنند.
Afganistanın korunmak ministeri Tarık Şah Behrami'nin aydışıca talep savaşçıları Kunduz şehrine yine hopa bandırıyor. Uruşlara daşa yurtlu cengçilere katnaşıyor. Kunduz şehrine cengçiler dün gazaplı hücum etip minister bildirdi.
Tehdit az taleba belki turistay harici az ve tedad ziyad ba ona hastan. Vaziyet Kunduz'a harap besazan ve şedidterin hamalatı diruz daştan.
Kunduz velayetinde Türkmenler hem kovçunmal bir yaşayar. Uruşta Türkmenlere de ziyan yetiptir. Kunduz velayetinin velayet genişinin azası deputat Muhammed Yusuf Eyyubi Uruşta Türkmen obalarının uyaran bulunduğunu aitti. Kunduz'da yaşayan Türkmenlerin kıyın şartları baştan geçiriyandığını deputat belledi.
5 günden beri Uruş, Bakman Koçov, Navabat, Kurvandı, Başöle'de Uruş, yakışımı günden beri 2000 üyeli üyelerden çıkan 150 nefer zahri bulan o, şehit bulan o, anlaşık uruş, baş günden beri kıvıp şehit uruş var.
Diyan yerlerinizde Türkmenlere mi yaşıyor? Türkmenlerden ziyan etti mi?
Türkmen kuşlar sol. 500 öyle Türkmen kuşlar. Öylerini top tegen, öylerini od alan mallarını, öylerini od alan dükkanları, od alan, hiç nasıl kalan yok hemisi.
Onlara bir kömek zaten hükümet verdi mi?
Kömek eden yoklar. Bana bilir, olayete vardır. O hali, sahne hiç kömek eden yok. Hemen merdimlerin öyleri harap olup. Her kim öz canını çıkarında hemen nefes alan üyelerinde. Millete hiç kim harasan yok. Millet hili, vaziyetleri çok harap.
Tacikistanlılara mı var diye Tacikistanlı savaşçılar?
Ama dağlarından gelen Kunduz Tacikler mi var? Var, Özbekistanlılar mı var hemen var. Çok uruş çedid, çok çetti uruş var.
Cengçiler basıp alır diyen korkunuz var mı?
Ha, korku var, korku var. Çok merdim bir sadece insan, çok merdimler tabak oluyor.
Hurmatli radio dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.